Vai recuperar.
Fiat Fan. To jde, máme nějaké umelecké instalácie, které dostali do včerajšího.
Vážení a vy, ktorí ste tu boli, tak viete, že mali deti program. A včera čítali jeden žalm, 24. A tak ten si môžeme aj teraz otvoriť a budeme ho čítať. A bude to žalm, na ktorý budeme mať takúto vianočnú kázeň. Takže žalm 24. Môžete si otvoriť, ak to máte, alebo nájsť si to niekde o svojich zariadeniach, mobiloch, alebo čokoľvek, čo používate. A sledujte to spolu so mnou. Čiže Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté, ten, kto sa neobrácia k márnosti, ani falošne neprisáha. Ten si odniesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypituje, čo ťa vyhľadávajú, Bože Jákoba. Brány zdvihnite hlavice, prastaré vchody zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Kto je ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin vojnový hrdina. Brány zdvihnite hlavice, prastaré vchody zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Ktože je ten král slávy? Hospodin zástupov, on je král slávy. Tak môže sa vám znieť, alebo môže vám tento žalm znieť ako nie veľmi vianočný možno. Že čo to súvisí s Vianocami? Nemali by sme radšej čítať začiatok Matúšovho evanjelia alebo Lukášovho evanjelia? Že to je taká, možno taká prvá výčitka. A druhá je, že keď to naozaj tak pozorne čítame, tak tento žalm pôsobí tak trochu nekonzistentne, že ako keby tu boli tri témy zlepené. Najprv je tu o Božom stvorení, o Božom svete, potom je tu opis o Božej svätyni, že ľudia vystupujú k svätyni a do tej svätyne môže vstúpiť len naozaj svätý človek. A potom je tu na záver opis Božej slávy, ktorý ako kráľ prichádza z nejakej vojny. A tak sa zdá, že hneď na začiatku, keď si prečítame tento žalm na prvý sviatok vianočný, tak môžu vzniknúť také rozpaky. Ale dajme tomuto žalmu šancu nás presvedčiť, že jednak, že nie je ako mnohé kresťanské piesne dneska, súčasné, kde sa pozliepajú náboženské frázy dokopy a dá sa tam nejaká chytlavá melódia, ľahko zapamätateľný refrén, a už to spievame, že dajme tomuto šancu presvedčiť, že vie, o čom tu tento žalmista spieva, a tiež aj dajme mu šancu nás osloviť, že aj v tej vianočnej atmosfére, kde by sme si radšej možno predstavili maštálku a Betlehem a pastierov a mudrcov a hviezdy a tie všetky symboly Vianoc, tak že do tohto, do tejto vianočnej atmosféry práve tento žalm nám má čo povedať. A skúsime to urobiť takým spôsobom, že si na začiatok spravíme také jak cvičenie. Predstavíme si tento žalm ako film alebo ako nejaké video. Keď to máte otvorené, alebo keď to ešte si pamätáte, tak skúsime si tento celý text tak nejak predstaviť ako film na jeden záber. Nie je to film, ktorý má tri odlišné scény, tri odlišné zábery, ale jeden celý plynulý záber. Ako by vyzerala kamera takéhoto filmu? A skúsime využiť všetku fantáziu, ktorú máme, aby sme do tohto filmu, do tohto obrazu vložili ešte aj hudbu. Ako by vyzerala hudba tohto žalmu, alebo ktorá by odráža ten príbeh tohto žalmu. Tak ja si to predstavím asi takto. Môžete to spolu so mnou sledovať v texte. Film začína pohľadom z vesmíru. Vidíme zemegulu. tam hudbu, robia sláky, sú to dlhé tóny, ale cítiť už v tej hudbe cíti napätie. Zem sa pomaly približuje, kamera sa nám zaostruje a my z diaľky vidíme pevninu, na ktorej žijú ľudia. Postupne hudba začína gradovať a k slákom sa pridávajú aj dýchacie nástroje, hrajú už kratšie tóny, už nie také dlhé a ten záver kamery sa približuje ešte ďalej a na pevnine sa nám vynorí opevnené mesto, uprostred ktorého je jeden vrch. A na ten vrch vystupujú ľudia. Kamera sa nám ešte viac zaostrí a vidíme, ako na vrchu hory stojí svätyňa, ku ktorej tí ľudia smerujú. Stále je to taký pohľad z tej vtáčej perspektívy. Ale potom zrazu ten obraz, alebo kamera urobí taký strmhľav prudký zostup dole, ako keď sa orol vrhne na korisť, zmení sa uhol záberu a zastane pred bránami mesta. A bránu teraz už vidíme z ľudskej perspektívy. Hudba stále graduje, pridali sa aj bubny, očakávame vyvrcholenie, ale tu zrazu film skončí. Či sa brány otvorili do mesta, to nevieme. To sme sa ani z tohto žalmu, ani z toho videa nedozvedeli. Keď sa na tento žalm pozrieme ako takto, ako na jeden celý dlhý záber, ako na niečo, čo plynule ide, tak to vidíme ako cestu. Je to cesta, ktorá začína niekde mimo náš svet a končí až pred bránou. A keď do toho vložíme tie slova tohto žalmu, tak je to cesta kráľa slávy na túto zem. A či ten král vojde dnu do svojho mesta, tak to nám tento žalm nehovorí, ale nás zanecháva s výzvou, aby sme otvorili brány, aby sme otvorili dvere. Že keď sa na tento žalm pozrieme ako na jeden záber, video na jeden záber, ako na plynulý tok obrazu a hudby, tak zrazu sa nám ukáže, že tento žalm má čo povedať aj do vianočnej atmosféry. Pretože práve na Vianoce si pripomíname cestu kráľa slávy, ktorý prichádza na svoju zem. A tiež práve na Vianoce končíme s otázkou, že kto všetko mu otvoril alebo neotvoril dvere. Tak pozrieme sa na tieto tri časti tohto žalmu. Najprv je tu Boží svet. Prvé dva verše hovoria o tom, že Hospodinovi patrí zem, to, čo ho naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. Je tu Boh, stvoriteľ, je tu Boží svet. Král prichádza na svoj svet a vracia sa do svojho vlastného. Priestor, v ktorom my stretávame Boha, je jeho svet. Možno je to také samozrejme pre nás, že sa nad tým ani nepozastavíme, ale predsa toto má jeden taký vážny dopad pre náš život. My, kresťania, máme totiž takú tendenciu podceňovať materiálny svet. To, čo naplňa zem, stvorenie, niekedy pokladáme za príliš pozemské, príliš telesné, príliš fyzické, príliš materiálne. Skôr sa chceme hľadať zmysel vo vyšších veciach, v duchovných. A hovoríme, že mali by sme byť viacej duchovnejší, mali by sme byť viacej tí, ktorí nie sú nejak pripútaní k tomuto svetu, nemali by sme byť zaujatí materiálnymi vecami. Ale keď pozeráme do tohto žalmu, tak tento žalm nám hovorí, že Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Židovskí rabini majú takú jednu metaforu, ktorou vyjadrujú zjavenie Božej slávy v takej každodennosti. A možno práve pri tomto žalme sa to hodí spomenúť, keď je ten žalm o kráľovi slávy, ktorý prichádza na zem. Tí židovskí rabini si Božiu slávu predstavujú ako osobu. A hovoria oni, že je to Božia manželka. Božia sláva je pre nich bytosť, ktorá je však v zajatí, v exile. Hovoria o tom, že Boh a jeho sláva sú oddelení. Keď človek zhrešil, keď ľudstvo padlo, keď nastal pád človeka, tak nastalo aj tak kozmické rozdelenie. Sláva Boha bola rozbitá na malé iskričky, ktoré zostali uväznené v hmote tohto sveta. A každé, aj to najposlednejšie Božie stvorenie, má v sebe iskru Božej slávy. Každý ľudský skutok, ktorý je motivovaný láskou k Bohu, alebo láskou k Božiemu stvoreniu, uvoľňuje túto Božiu slávu a vracia ju späť k Bohu. Židovskí rabini vlastne ani neveria tomuto príbehu doslovne. A aj keď to rozprávajú, tak vždy povedia, že toto je len metafora, to je len obraz. To nie je to ani nejak veľmi biblicky podložený obraz. V tom zmysle, že by toto niekde doslovne takto bolo napísané. Ale predsa tým vyjadrujú to, že to, ako sa my správame v našom živote, nemôžeme rozdeľovať na duchovné a neduchovné. Na viac duchovné a menej duchovné. Všetko, čo robíme, všetko, čo máme, môže priniesť Bohu slávu. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. To je vlastne oslobodzujúci výrok. Naša práca, náš voľný čas, naše vzťahy, náš majetok, naša spoločenská angažovanosť, naše ekologické zmýšľanie, náš zápas o spravodlivosť, to všetko naplňa svet a to všetko je pre Boha dôležité. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Že svet i tí, čo ho obývajú. Všetko je pre Boha dôležité. Tak Bohu slávu môžeme priniesť v každom jednom dni nášho života. Každodennosť môže byť premenená na bohoslúžbu. Práve na Vianoce si pripomíname to, že Boh sa stal človekom. Že slovo sa stalo telom. Že stvoriteľ sa stal stvorením. Práve na Vianoce vidíme ten veľký súzvuk toho, že naozaj Pán Boh prišiel do svojho sveta. A tak keď sa pozeráme teraz na tento svet, do ktorého vstupuje Boh, do ktorého vstupuje kráľ slávy, to nie je len niečo, čo máme podceňovať. Niečo materiálne, niečo, na čo nemáme sa sústrediť. Ale je to niečo, čo môže priniesť Bohu slávu. Keď pokračujeme v žalme, tak vidíme, že kráľ slávy prichádza na túto zem. A teraz zaostrieme na tú druhú časť toho žalmu a vidíme tam Božiu svätyňu. Je tu Boží svet a teraz je Božia svätyňa. A tam vidíme ľudí, ktorí sa tiež chcú stretnúť s Bohom. Nielen, že vidíme ten pohyb, že Boh prichádza do svojho vlastného, ale vidíme tu aj ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Bohom a ktorí chcú od Neho dostať dar ospravedlnenia, ktorí chcú dostať od Neho požehnanie. Ktorí chcú od Neho dostať to, aby mohli prežívať takéto hlboké zmierenie medzi sebou a s Bohom. Ale na to, aby sa oni mohli stretnúť s Bohom, tu čítame veľmi prísne kritéria. Štvrtý verš hovorí, že teda, alebo tretí dáva tú otázku, tretí verš dáva otázku, že kto sa smie postaviť na svätom mieste. A štvrtý hovorí, že ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté, ten, kto sa neobracia k marnosti a falošne neprisáha. Tá prvá dvojica, že nevinné ruky a čisté srdce, to sú znaky charakteru. Ľudia, ktorí, alebo to sú znaky toho, ako sa ľudia správajú medzi sebou. Ruky hovoria o vonkajšom správaní a srdce hovorí o vnútorných postojoch. Ale tieto dve výroky hovoria, alebo symboly hovoria o vzťahu človeka k človeku. Ak mám čisté ruky a nevinné srdce, tak to znamená, že voči druhému sa správam férovo, že sa správam nezištne, že nezávidím, že nemám nejakú nenávisť sebe voči druhému, neubližujem mu. Mám postoj k človeku správny a aj skutky k človeku mám správne. Tá druhá dvojica, obracanie sa k marnosti a tá falošná prísaha hovorí o vzťahu k pravému Bohu. Marnosť je častokrát prekladaná, alebo ten význam tej marnosti je častokrát v Biblii použité ako modly. Že v podstate tu žalmista hovorí o tom, že ten človek, ktorý sa neobracia k modlám, pre ktorého Hospodin je jediný pravý Boh, tak ten človek môže prísť k stretnutiu s Bohom. A teda kritéria na stretnutie s kráľom sú veľmi prísne, ale keď to čítame, tak je to veľmi zvláštne. Lebo najprv nám tu hovorí ten žalmista, že teda ten človek, ktorý má ruky nevinné a srdce čisté, kto neobracia k márnosti, kto falošne neprisáha, teda v podstate ten človek, čo je svätý, tak ten človek môže sa postaviť na sväté miesto a ten si odnesie ospravedlnenie. A aký to dáva zmysel, že je tu človek, ktorý je dokonalý, by sme mohli povedať, a ten chce ospravedlnenie? Že, veď kto splní tieto nároky týchto dvoch výrokov, proste dokonalý vzťah k ľuďom a dokonalý vzťah k Bohu, tak už nepotrebuje byť ospravedlnený. Ako to teda je? Že ak niekto je spravodlivý, potrebuje byť ospravedlnený? Možno možno práve preto tam je pridaný ten ďalší verš, 6. Že toto je pokolenie tých, čo sa na neho vypituje, čo vyhľadávajú Boha Jákoba. Čo vyhľadajú, alebo aby som to doslovne prečítal, že čo ťa vyhľadávajú, Bože Jákoba. Tento verš, to je jediné miesto v Žalme, kde je Boh oslovený priamo v druhej osobe. Že je to Boh, ktorý nie je v tretej osobe, že niekomu, komu patrí zem, alebo kto prichádza, ale zrazu v tomto šiestom verši je tu oslovenie, že toto je pokolenie tých, čo ťa vyhľadávajú, čo sa teba vypituje, teba, Bože Jákoba. A to znamená, že máme zbystriť pozornosť. Že tu v tomto verši prichádza k nejakému rozuzleniu tých dilem, ktoré sme doteraz mali. Žalmista sa nám ukazuje na to, že sú tu ľudia, ktorí hľadajú, a ktorí sa snažia, ktorí sa pýtajú, ale stále nemajú odpovede, stále nenašli, stále, aj keď sa snažia o spravodlivosť, stále ju nenachádzajú. Vedia ten štandard, že na to, aby sa oni mohli stretnúť s Bohom, musia byť svätí, ale nevedia to dosiahnuť. Sú to ľudia, ktorí sa pýtajú, ktorí hľadajú, ktorí ostávajú v neustálom snažení sa a hľadaní. Tá druhá časť nás zanecháva v takom zvláštnom rozpoložení. Najprv sme videli Boží svet, ktorý je dokonalý, to, čo Pán Boh stvoril, je dobré. Človek to porušil, ale môžeme aj z toho, z tej našej každodennosti priniesť Bohu slávu. Ale potom vidíme, keď sa pozrieme na naše charaktery, na naše srdce, tak vidíme to, že zostávame niekde na polceste. Že síce hľadáme Boha, snažíme sa o spravodlivosť, o naše vlastné, našu vlastnú nejakú dobré vzťahy s ľuďmi alebo s Bohom, ale zostávame len pri tých otázkach, pri tých, čo sa pri hľadaní. A tak nás to vedie do tej tretej časti. To je Božia sláva. Boží svet, Božia svätyňa a na záver Božia sláva. Ľudia vystupujú k svätyni, k Bohu, ale tu prichádza jeden taký šok. Oni idú do svätyne, hore na jeden vrch. Ale Boh stojí pred bránami mesta a čaká, či sa otvoria. A toto je taký dielový zvrat tohto žalmu a také tak iné použité slova, že niektorí študenti Božieho slova si myslia, že tieto posledné 4 verše, no teda od 7. verša po 10. boli dodané neskôr. Že oni nie sú súčasťou pôvodného originálneho žalmu. Že niečo, to niekto tam potom prilepil túto druhú časť. Pretože ľudia idú na stretnutie s Bohom, hľadajú ho, pýtajú sa ho, ale Boh stojí pred bránami. A počuť výzvu, že brány otvorte sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ale či vojde, to nevieme. Aspoň nie z tohto žalmu. A ľudia sa chcú stretnúť s Bohom, hľadajú ho, potrebujú vykúpenie, ale pritom on stojí za dverami a aby mohol vojsť, tak dvere musia byť otvorené. Kráľ slávy prichádza inak ako z hora. Keď si predstavíte naspäť to video, ktoré sme dali, alebo ten film, ktorý som hovoril na začiatku, tú takú predstavu, tak práve tu sa zmení kamera. Doteraz sme vstupovali, videli sme zemegulu, pristupovali sme, videli sme pevninu, išli sme bližšie, zaostrovali sme, až sme videli svätyňu, tam vystupujú ľudia a tu sa zrazu mení obraz. A vidíme a stojíme pred dverami a pozeráme sa na to z ľudskej perspektívy. Král slávy prichádza inak, nie z hora ako Boh, ale cez bránu ako človek. A je tu výzva, že brány zdvihnite hlavy, z hlavice. Keď som si pripravoval túto kázeň a čítal som rôzne komentáre a rôzne nejaké také dobové nejaké vysvetlenia, tak v podstate nikto nemá dobrú odpoveď na to, že čo sú to tie hlavy tých brán, čo sú to tie hlavice. Sú rôzne vysvetlenia, ale každý sa naozaj vyvracajú. A v podstate myslím si, že to, čo tu tento žalmista píše, myslí obrazne. Myslí to, že znamená to, že my máme zdvihnúť naše hlavy. Brány ako také, ako dvere alebo vráta, nemajú nejakú hlavu, ktorú majú zdvihnúť. Ale tento žalmista k nám prehovára, aby my, ľudia, sme zdvihli hlavy a aby sme sa pozerali, že kde ten král slávy prichádza k nám. Keď niekto zdvihne hlavu, tak znamená to, že pozrie sa okolo seba a vidí má nový výhľad okolo seba. A zároveň to znamená, že získava novú nádej. V treťom žalme je taký verš, kde žalmista hovorí o Bohu, že ty si môj štít a ty mi pozdvihuješ hlavu. Žalmista uprostred ťažkého trápenia volá k Bohu a Boh k nemu prichádza a pozdvihuje mu hlavu a ponúka mu nádej a radosť uprostred prostredia, ktoré ho ohrozuje. A v tomto žalme sú brány vyzývané, aby zdvihli hlavy. Metaforicky to v podstate znamená to, že pozrite sa, je tu nejaká nová vec. Zdvihneme aj my hlavy, lebo je tu niečo nové. Prichádza nová nádej a radosť, ktorá sa blíži k nám. Zdvihnúť hlavu je vlastne pozrieť sa na seba, na Boha, na zhromaždenie, na celé naše okolie, cez novú perspektívu. A táto výzva zároveň hovorí o nejakom neočakávanom príchode. Tí ľudia vystupujú na vrch, aby sa tam stretli s Bohom a snažia sa o nejakú svetosť, ale pritom Boh stojí pred bránami a volá ich, aby zdvihli hlavy, aby si uvedomili, že kde on je. A práve tu sa táto zvesť veľmi silne prelína so zvesťou Vianoc. Ježiš prichádza na zem ako kráľ slávy, ako ten, ktorý prichádza do svojho vlastného. Ako ten, ktorý prichádza ako človek. A predsa prichádza úplne inak, ako sa očakávalo. V Betleheme sa pred ním neotvorili brány, ale narodil sa za mestom, niekde v jaskyni, ktorú používali pastieri ako maštal. V Jeruzaleme sa pred ním neotvorili brány, ale naopak, keď mudrci prišli do Jeruzalema tak, a hovorili, že narodil sa nový král, tak naopak Herodes, král Herodes poslal vojsko, aby toho novonarodeného krála zabili a on musel ujsť. A potom, to čítame v tom Matúšovom evanjeliu, keď sa Ježiš vracia naspäť, teda rodičia Jozef a Mária s Ježišom sa vracili naspäť do Judska, tak ani v Judsku sa pred ním neotvoria brány, ale musí sa usadiť v Nazarete, v Galilei, kde by v podstate žiadny skutočný Žid nechcel bývať. Ježiš odchádza do Nazareta a vlastne celý tento príbeh Vianoc hovorí o tom, že Ježiš je nejaký outsider, je utečenec, je niekto, koho ostatní považujú za to, že má veľmi zlý štart do života. Narodil sa v jaskyni, uteká do Egypta, vracia sa do Nazareta. Čo to je za kráľa? Každý skutočný Žid by o Nazarete povedal, že to, čo čítame v inom evanjeliu, že či môže odtiaľ zísť niečo dobré? Veď to bolo mesto, kde vládla mix pohanstva a židovstva a kde ľudia nič neočakávali, že odtiaľ niečo dobré vzíde. Ježišov štart do života z toho ľudského pohľadu je veľmi úbohý. Ježiš je outsider. Je to niekto, kto je mimo nejaké jadro spoločnosti, ktoré udáva trend. A predsa práve aj tento žalm nás vyzýva, aby sme zdvihli hlavy a uvedomili si, že kým on je. A Ježiš prichádza ako ten videdenec, ale prichádza práve preto, a to nám niečo hovorí o spasení ako takom. Prichádza ako ten, ktorý je ten chudobný, ktorý nemá nejakú povesť alebo nemá nejaký dobrý štart do života, ale hovorí nám to niečo o spasení. Každé iné náboženstvo alebo filozofia, nejaká morálna filozofia hovorí o tom, že musíš pozbierať všetky svoje síly a snažiť sa byť dobrý. Že pozbierať všetky svoje síly a žiť tak, ako sa patrí. To v podstate hovorí aj niektoré verše z tohto žalmu, že snaž sa, že ruky nevinné a srdce čisté a neprisahaj falošne, že snaž sa byť svätý. Každé iné náboženstvo alebo nejaké životné myslenia hovoria o tom, že toto je cesta k úspechu. Iba Ježiš hovorí o tom, že prišiel som pre slabých. Prišiel som pre tých, ktorí priznajú, že sú slabí. Zachránim ich nie tým, čo dokážu oni spraviť, ale tým, čo spravím ja. Počas Ježišovho života apoštoli a učeníci stále hovorili, že kedy konečne zaujmeš moc, kedy konečne zachrániš svet. A Ježiš stále odpovedá, že vy tomu nerozumiete. Ja prídem o všetku svoju moc a zomriem a tak zachránim svet. Ježiš na vrchole svojho života vystúpil nie na trón, ale na kríž. Prišiel ako náš zástupca. A prišiel ako zástupca, ktorý má niesť zlo, utrpenie, smrť, ako dôsledky toho, že my sme sa odvrátili od Boha. A vykonal to, aby sme, ak uveríme tomu, mohli byť s ním zmierení. A tak aj tento žalm nás nutí spoznať Boha nie tak, ako ho poznáme, alebo nie tak, jak si myslíme, že ho poznáme, ale v nejakom novej perspektíve. Zdvihneme hlavy a pozrime sa na kráľa, kráľa slávy, ktorý prichádza. Táto záverečná časť žalmu, od toho 7. až 10. verša, sa opakuje dvakrát. A možno toto opakovanie, dvakrát to isté zopakovanie, nás má naviesť na myšlienky, že kráľ slávy neprichádza len raz, ale že on je prichádzajúci kráľ, ktorý neustále prichádza k nám. A ktorý raz v konečnom dôsledku príde ako naozajstný kráľ, tak, že to všetci budú ľudia vidieť. To je druhý príchod Pána Ježiša. Ten prvý bol nenápadný, z ľudského pohľadu s veľmi zvláštnym štartom do života, ale ten druhý bude verejný a budú to ľudia všetci vidieť. A práve toto opakovanie tohto záveru v tomto žalme nás má naviesť na to, že on prichádza, že je prichádzajúci kráľ. A tohto prichádzajúceho kráľa môžeme stretnúť aj dnes. A dnes môžeme otvoriť tie prastaré vchody. Alebo ako to prekladá, je v nejakom inom preklade, že vráta večnosti. Večnosť, ktorú držíme v našich srdciach, môžeme otvoriť a môže do nej vojsť kráľ slávy. Tak možno aj počas ešte týchto dní, ktoré sú pred nami, takých sviatočných dní, môžeme sa zastaviť a rozmýšľať nad tým, že ako môžeme Ježiša vpustiť do toho hmotného sveta, na nášho materiálneho sveta. Do toho sveta, kde obrazne povedané je Božia sláva uväznená.